Δεν ήξερε. Πήγε στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου κάτι να μάθει. Κατόπιν έλεγε, στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου όλοι μιλούσαν για Θεό, αλλά Θεό δεν είδα. Ενώ όταν πήγα στο Άγιον Όρος, κανείς δεν μιλούσε για Θεό και όλα έδειχναν τον Θεό. Με χαρά εισέρχεται στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος Ρωσικού, που την εποχή αυτή έχει περίπου 10 εκατοντάδες μοναχούς. Αποδόκιμος δείχνει μεγάλη υπακοή, ολοσχερή αφιέρωση, υποδειγματική αφοσίωση, ακριβή επιμέλεια, προσοχή και ευλάβεια. Λέει ο ίδιος στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν ακόμη δόκιμος, ένας γέρος μοναχός μου είπε κάποια μέρα το εξής αξιόλογο σχετικά με τις πιο ταπεινές εργασίες. Καμιά εργασία δεν υποβιβάζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Μόνο η αμαρτία υποβαθμίζει τη Θεία Ζωή μέσα μας. Οι εργασίες που δεν μπορούν να καταστούν πάθος ταιριάζουν καλύτερα στην πνευματική ζωή. Έτσι έπρατε, συνεχίζει. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος μου έτυχε κάποτε να έχω ταυτοχρόνως ως 14 διακονήματα. Το ανέφερα στον πνευματικό μου. Δεν κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου. Έχω 14 διακονήματα. Μου απήντησε. Κάνεις λάθος. Δεν έχεις παρά ένα μόνο. Αλλά πατέρα μου απήντησε. Εγώ έχω 14. Όχι, μου είπε πάλι. Δεν κάνεις παρά ένα μόνο πράγμα κάθε φορά. Κάνε το λοιπόν καλά και προχώρησε στο επόμενο. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα αναφέρεται αργότερα για τη ζωή του αυτή στο μοναστήρι. Ήμουν απορροφημένος στην προσευχή τόσο πολύ που δεν έβλεπα τίποτε άλλο ούτε ήθελα να πω. Όχι, δεν μπορούσα να πω όχι, δεν μπορώ ή δεν προλαβαίνω. Τα έκανα όλα. Ο κόσμος ήταν πολύ όμορφος στο μοναστήρι. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να ακούω και να συμμετέχω στο πρόγραμμα του μοναστηριού. Κάνοντας υπακοή στον ηγούμενό του έμαθε ελληνικά και μάλιστα σύντομα και πολύ καλά. Μετά τη δοκιμή, στη Ρασοευχή, στις 24 Μαρτίου 1926, ο γέροντας από Σέργιος ονομάστηκε Σοφρόνιος. Ηγούμενός του ήταν ο ιερομόναχος Μισαήλ, που διακρινόταν για την αρετή του. Αναφέρει ο γέροντας για αυτόν πως έλεγε «Αν κάποιος αντιστέκεται, εγώ υποχωρώ». Και το έδινε συμβολή σε πολλούς αργότερα. Παρ' όλα αυτά κάποτε ο ηγούμενος αυτός του είπε «Όταν γίνεις ηγούμενος, να είσαι πιο καλός και όχι τόσο αυστηρός σαν εμένα». Στις 5 Μαρτίου του 1927 γίνεται μικρόσχημος. Αναφέρει πάλι ο γέροντας για τον πρώτο καιρό του μονασμού του. Στην αρχή της διαμονής μου στο Άγιον Όρος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν για μένα μια μεγάλη γιορτή. Να ετοιμαστώ για να δεχθώ την αποκάλυψη της Αναστάσεώς μας. Αν δεχθούμε αυτήν την αποχή από την τροφή, με εμπνευσμένη προσευχή, όχι μόνο ο οργανισμός μας θα την αντέξει εύκολα, αλλά και πολλές αρρώστιες θα θεραπευθούν. Το κλειδί της υποθέσεως είναι εμπνευσμένη προσευχή. Άσκηση δίχως προσευχή δεν νοείται, όπως αγάπη δίχως ταπείνωση. Στο μοναδικό, καταπληκτικό, αποκαλυπτικό και αυτοβιογραφικό έργο του «Οψώμεθα τον Θεό καθώς εστί», συχνά αναφέρεται στις μυστικές αναβάσεις του κατά τη διαμονή του στη Μονή και μάλιστα στην αρχή της. «Εν τη αρχή της μοναστηρικής μου ζωής εν Άθο, ο Κύριος εχαρίσα το εις εμέ την αδιάλυτον προσευχήν, ήτης διατηρούσα την έντασιν αυτής, μετέβαινεν από καιρού εις καιρών εκ του ενός θέματος εις το άλλο. Το εσπέρας μετά την δύσην του ηλίου, έκλειον τελείως το παράθυρον του κελίου μου και εκάλυπτον τούτο διατριών παραπετασμάτων, ώστε να δημιουργηθούν κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ησυχίας και σκότους. Προσπίπτον επιπρόσωπον επί του δαπέδου του κελίου μου, προσέφερον βραδέως τους λόγους της προσευχής, τον ένα κατόπιν του άλλου. Εξυφανίζεται πάσα αίσθηση της στενότητος του μικρού μου κελίου και ο νους μου, επιλανθανόμενος του σώματος, Ιστάνε το εαυτόν εν το φωτί του Ευαγγελικού Λόγου. Το πνεύμα μου προσιλωμένον εις την απίθμενον σοφίαν του Λόγου του Χριστού, ελεύθερον παντός υλικού πράγματος, Ιστάνε το εαυτό πεπειρωμένον εκ της ελάμψεως του νοητού ηλίου, ως το σώμα το εκτεθειμένον υπό των μεσημβρινών ήλιων. Πραία ειρήνη επλήρου τότε την ψυχή μου, ή της επελανθάνετο πάσης ανάγκης και αγωνίας της γης. Συνεχίζει θαυμαστά. Κατ' εκείνας τας ευλογημένας ημέρας ήμην και ο πλέον δυστυχής επί της γης και εν ταυτό, ο υπερεκπερισσού μακάριος. Ενίοτε αόρατον πυρ, ήγιζε την κορυφή της κεφαλής μου και εισέβιε ταχαίωσης όλων το σώμα μου μέχρι των ποδών. Φλογερά δε προσευχή με τα μεγάλου κλαθμού δια των κόσμων, εκυρίευεν εμού επί ώρας. Τότε προσευχόμενος επί το πλείστον γονιπετής, προσπίπτων κατά πρόσωπον επί του δαπέδου. Οτε δε εξισθένει το σώμα απεκοιμόμην, αλλά εν αυτή τη συνειδήση μου δεν έπαυον, να προσεύχομαι ούτε ισθενόμην εαυτήν κοιμόμενον, εαυτόν κοιμόμενον. Συνεχίζει ο θαυμάσιος. Εις το Άγιον Όρος η ζωή μου έβρε την τροχιάν αυτής. Καθεκάστην σχεδόν ημέραν μετά την λειτουργία νεπλήρου εμέ η Πασχάλιος χαρά. Όσον παράδοξον και αν φαίνεται, η αδιάλειπτος προσευχή μου ομοίως προσυφέστιον έκρηξην επίγαζεν εκ της βαθίας απογνώσεως, ή της εστίνωσεν εν την καρδία μου. Δύο καταστάσεις εκ διαμέτρου αντίθετη συνυπήρχον εντός μου. Ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την χάριν της μετανοίας. Όντως ή το χάρις, ευθύσως εξισθένει εν εμή η απόγνωσης, εμοιού το η θέρμη της προσευχής και ο θάνατος εισέβαλεν εις την καρδίαν. Δια της μετανοίας, το σούτον επλατείνετο το είναι μου, ώστε να άπτυται εν πνεύματι και του Άδου και της Βασιλείας. Ιδού πως περιγράφει τη ζωή του στο κοινόβιο. Έδροντας αναγκαίας δι' εμέ συνθήκας, μακράς ακολουθίας κατά το πλήστο νυκτερινάς, απλάς εργασίες έτοινες δεν απίτουν διανοητικήν έντασιν, την δυνατότητα να ζήσω εν υπακοή, μη σκεπτόμενος πόσο ηγούμενος και συνεργάται αυτού, γέροντες του μοναστηρίου διοικούν πάντα τα πράγματα της μονής. Ελεύθερος από πάντων των βιωτικών προβλημάτων, η δυνάμη να προσεύχομαι διαλείπτος ημέρας και νυχτός. Ο λίγος χρόνος παρέμεινε δια την ανάγνωση βιβλίων, ενίοτε η μίσια ή και ο λιγότερον ώρα καθημέραν. Αλλά ο Κύριος ή το μετεμού, δεν απεσπόμην από αυτού ούτε επί βραχή τη λεπτών. Η καρδία μου εφλέγεται ο απαύστος, ο νους μου ως επί βράχου, ίστατο επί του Λόγου του Θεού. Ο τολμηρός, ρωμαλαίος, ειλικρινέστατος και χαρακτηριστικός λόγος αυτού του γίγαντος του πνεύματος για τη ζωή και τους αγώνες του στην Αθωνική Κοινοβιακή Μονή μας εντυπωσιάζει και συγκινεί. Ο αξιομακάριστος γέροντας αναφέρει στις μυρίπνοες γραφές του πως σύντομα από την είσοδό του στη Μονή δέχθηκε το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Γνώρισε επίσης την απώλεια της χάριτος ως ο Άγιος Σιλουανός που του προκάλεσε μεγάλο πόνο. Πόνο θανάσιμο για τη μηδαμινότητα και αμαρτωλότητά του και ζωοποιό γιατί τον οδήγησε σε βαθύτερη μετάνοια, συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Που ήλκυσε πλουσιότερη τη χάρη. Η ζωή του γέροντος στις υπόρειες του ουρανογή των Άθωνα. Εκειμένετο αγαπητοί μου μεταξύ τριών λόφων. Του Θαβόρ, της Γεθσημανή και του Γολγοθά. Για να καταλήξει στο κενό μνημείο. Η οδός αυτή γέμιδα κρύων, χαρμολύπης, θέων κατάληψης και αγιοπνευματικής δρόσου. Αναντήρητα το μεγαλύτερο δώρο του Ιερού Άθωνα στο γέροντα Σοφρόνιο είναι η γνωριμία του με τον Άγιο Σιλουανό. Γράφει ο ίδιος «Κατά την ακατάληπτον διεμέ πρόνοιαν του Θεού οδηγήθην εις τους πόδας του Σιλουανού, του εκλεκτού του Θεού του υψίστου. Παρατηρών ευλαβώς τον αγώνα αυτού, ακούοντας διδαχάς αυτού και εγώ, ο μηδαμινότερος των ανθρώπων, ειδηνήθη να είδω εκ μέρους το μυστήριον της οδού προς την σωτηρίαν». Γράφει πάλι ο ίδιος, ο μακάριος ούτως γέρον, εις την ροήν 46 χρόνων, εισκήθη εις το Άγιον Όρος εν τη ιερά μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Εις την μονήν ταύτην έτυχε να ζήσομεν και εμείς περί τους 14 χρόνους. στα τελευταία έτη του βίου του γέροντος, από το 1931 έως της ημέρας της τελευταίας του, 11-24 Σεπτεμβρίου 1938, ούτω συνέβη ώστε να είμεθα ο πλησιέστερός του άνθρωπος. Ο γέρον Σοφρόνιος μας έκανε γνωστό τον Άγιο Σιλουανό. Τον ευχαριστούμε. Ο Άγιος Σιλουανός ανέδειξε το γέροντα Σοφρόνιο. Τον ευγνωμονούμε. Ο γέρον Σοφρόνιος είναι συνέχεια του Αγίου Σιλουανού. Δοξάζουμε τον Θεό και για τους δύο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο πατήρ Σοφρόνιος συνδέθηκε, όπως μας είπε πριν ο πατήρ Ζαχαρίας, με το γέροντα Σιλουανό 6 έτη μετά την είσοδό του στη Μονή. Από την πρώτη ώρα της γνωριμίας τους ο Άγιος τον εμπιστεύθηκε, του άνοιξε την καρδιά του και του μίλησε για τους μακρούς αγώνες του, την πάλι με τον πονηρό, τις επισκέψεις της Θείας Χάριτος. Εκστατικός, άφωνος, συγκινημένος, ο πατήρ Σοφρόνιος του αφιερώθηκε ολοκληρωτικά. Γράφει πάλι ο ίδιος. Όσιο Σιλουανός υπήρξε το πλέον θεμελιώδες γεγονός εν δικοδομή της ζωής μου. Χάρισε σε αυτόν επί σειράν ετών υπήρξε ο εγκύτατος παρατηρητής, ετιδέ και μαθητής μιας ζωής αυθεντικός χριστιανικής. Είμαι ασυγκρίτος πλοίον οφειλέτης εις τας προσευχάς αυτού. Η πορεία της αναπτύξεώς μου το βραδία εν συγκρίση προς εκείνη του Σιλουανού. Όμως και εκείνο ο περέλαβον είναι μέγα δια την μηδαμινότητά μου. Ο συναξεριογράφος του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτη παρουσιάζεται από ταπείνωση ως ένας ταχυδρόμος. Όμως είναι βαθύς γνώστης της βιωματικής χάρης του περιεχομένου των επιστολών που στέλνει στους πολλούς αναγνώστες του. Πρόκειται για ένα νέο τρόπο γραφής συναξαρίου, αρκετά συναρπαστικό, θελκτικό και ελκυστικό, με περιεχόμενο που προβληματίζει λίαν ωφέλιμα. Ο βίος οδηγεί τους αναγνώστες του στο Άγιον Όρος, όπως τα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάφ. Τον συναξαριογράφο μας εχμαλωτίζει κυρίως η εσωτερική ζωή του Οσίου. Σπάνια έχουμε ένα τέτοιο συναξάρι. Ο Όσιος παρουσιάζεται κυρίως ως αθωνίτης και έτσι προσωνυμείται. Παρουσιάζονται οι θεοπτικές του εμπειρίες, η μετάνοια, η ταπείνωση και η αγάπη του. Γράφει περί αυτού. Στον μακάριον γέροντα Σιλουανών εδόθη κατά την στιγμή της εμφανίσεως του ζώντος Κυρίου να γνωρίσει διόλης της υπάρξεως αυτού την απερίγραπτον θείαν ταπείνωση. Ο λόγος του γέροντος ήτο ενεργός δια πολλούς εισέθηκε δια με των βραδίνων. Ούτω χάρις εις τον γέροντα απέβει σε με οφθαλμοφανές ότι ως θεμέλιον πασών των τραγωδιών του ανθρωπίνου γένους κείται η πτώση εις την υπερηφάνεια. Το πάθος του το είναι αυτή η ουσία του Άδου. Όσιος κατά τον γέροντα είχε πάντοτε απλότητα και ταπείνωση, συνεχώς εύχαρη και πράων χαρακτήρα, ή το άνθρωπος υψηλού πνεύματος. Ο γέροντας Σοφρόνιος επίσης, σχολιάζοντας τις γραφές του Οσίου, μας δίνει λίαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την προσευχή του. Τη νύχτα κυρίως προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Η προσήλωσή του στην προσευχή τον έκανε να λησμονά τον ύπνο, παρότι ηλικιωμένος και ασθενής. Οι λέξεις της προσευχής προφέρονταν με μεγάλη προσοχή και κάποια βραδύτητα. Με λίγες λέξεις προσευχόταν πολλή ώρα. Η προσέγγιση της προσευχής γίνεται καλύτερα έχοντας την απλότητα μικρού παιδιού, εμπιστοσύνη στο μέγα του έλεος. Εν Αγίω Πνεύματι προσεύχεται αληθινά για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Την ίδια προσευχή είχε και ο γέροντας Σοφρόνιος. Γράφει, η προσευχή δεν εξαρτάται κατά την ουσία αυτής εκ των εξωτερικών συνθήκων. Είναι θείων δώρων, συνδεόμενων μεθενός άλλου δώρου, της μετανοίας. Τα σαπαρχάς της διάφτης προσευχής εγεύθυν πριν ή εγκαταβιώσω εν άθω. Είχον αυτή και εν τιμονή, αλλά εν μικροτέρα εν τάση και συχνότητη. Αυτή αποσπά των άνθρωπων εκ των δεσμών του χρόνου. Εν αυτή ταύτητη καταστάση της προσευχής ο άνθρωπος αισθάνεται αυτόν εκτός των γήινων κατηγοριών. Είναι έξω πάσης ιεραρχίας κοινωνικής, έτι δε και εκκλησιαστικής. Περί ουδενός αλλού λογίζεται ημι μόνον περί του Θεού και παρίσταται αυτό μόνος μόνο. Αυτή είναι η προσευχή των αγιοριτών γερόντων, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Παϊσίου Αγιορείτου, Πορφυρίου Καυσουκαλυβίτου, Εφραίμ Κατουνακιώτου, Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, τους οποίους εκτιμούσε βαθύτατα και πολλών άλλων. Αυτή είναι η προσευχή του Αγίου Όρους και όλης της Εκκλησίας. Ο λόγος του Κυρίου στον Όσιο Σιλουανό, κράτη τον νου σου εις τον άδειν και μη απελπίζω, μας έγινε γνωστός δια του Γέροντος Σοφρονίου. Είναι συνταρακτική σημασία. Υπόθηκε ένα βράδυ σε ένα αγιορείτικο κελάκι σε ένα αγωνιζόμενο μοναχό πριν 100 ακριβώς χρόνια. Ο Γέροντας Σοφρόνιος στο σπουδαίο βιβλίο του τον αναλύει τον λόγο αυτό. Δεν σημαίνει να φαντάζεσαι την έστω φρικτή κόλαση για λίγο, αλλά να βιώνεις το μαρτύριο της μονώσεως στην κόλαση συνεχώς, δίχως ποτέ να απελπίζεσαι. Λέγει ο Γέροντας, συνδυάζονται η εσχάτη οδύνη προς την εσχάτη μακαριότητα, την οποία δύναται να ανθέξει η ανθρωπίνη φύσης. Η μία συνοδεύει την άλλη με παράδοξον τρόπον. Και αν είναι το μόνον η οδύνη, θα είναι το αφόρητος. Και αν μόνον η μακαριώτης, και τότε πάλιν θα είναι το αφάστακτος. Σήμερα, ορισμένοι από τους θεολόγους και τους ιεροκήρυκες, δεν θέλουν να μιλούν για κόλαση. Μιλούν για την ιδέα του κακού και για συνδυσιακή στενοχώρια. Επικρατεί η θεολογία της χαράς, μιας χαράς δίχως σταυρό. Στο περιεχόμενο της φράσης αυτής υπάρχει ισορροπία, διάκριση, ταπείνωση, μέτρο και χάρη. Ούτε να νομίζεις ότι είσαι ψηλά, ούτε να νομίζεις ότι είσαι χαμηλά. Ούτε καινοδοξία, ούτε υπερηφάνεια, ούτε απόγνωση. Είναι ένας υπέροχος λόγος. Δεν σε παρασύρει να πεις πως είσαι Άγιος και να τα χάσεις όλα. Ούτε να απογοητευτείς πως δεν θα σωθείς. Σε διατηρεί σε μία αγάπη και πόνο για όλους τους αμαρτωλούς. Μετά την κοίμηση του Οσίου Σιλουανού στις 11 Σεπτεμβρίου του 1938, ο Γέροντας Σοφρόνιος αναχώρησε με την ευλογία των γερόντων της Μονής για την Αθωνική έρημο. Στις 30 Απριλίου του 1930 είχε χειροτονηθεί διάκονος από τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, που γνωριζόταν με τον Όσιο Σιλουανό και είχε πρωτογράψει για το βίο του στα σερβικά. Στις 18 Ιανουαρίου του 1935, ο πατήρ Σοφρόνιος είχε λάβει το μέγα σχήμα των μοναχών. Μετέβη στα σπήλαια των φρικτών Καρουλίων και κατοίκησε σε ένα σπήλαιο κοντά στην παραλία μόνος. Στο σπηλαιόδες αυτό κελί μετά από αρκετά έτη κατοίκησε ο Παπαστέφανος ο Σέρβος και δημιούργησε υποτυπώδινα ίσκο του Αγίου Σάββα των Σέρβων. Εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος άρχισε τη σύνθεση της βιογραφίας του Οσίου Σιλουανού. Η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή κάλυπταν και τον εδώ βίο του. Επί νύχτες ολόκληρες ύψωνε τα χέρια του στον ουρανό και έλεγε συνεχώς το Πάτερ ημών. Κατά την εδώ παραμονή του για ένα διάστημα έμεινε μαζί του ο ιερομόναχος Παύλος Ματζουράνης που εκοιμήθη το 2000 από τη Μυτιλίνη, που ήταν εντελώς μόνος και όλοι οι δικοί του είχαν χαθεί στη μικρασιατική καταστροφή. Όλη τη νύχτα ο Γέροντας Σοφρόνιος έκλαιγε και το πρωί έβρισκε ο πατήρ Παύλος το δάπεδο μουσκεμα σαν να είχε βρέξει. Στα Καρούλια παρέμεινε περίπου μία τετραετία. Κατόπιν μετέβη στην περιοχή της Μονής Αγίου Παύλου. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1941 χειροτονήθηκε ιερεύς από τον εφησυχάζοντα στο Άγιον Όρος Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως Ιερόθεο. Μετά ένα έτος άρχισε να ασκεί τα καθήκοντα του πνευματικού. Πρώτης μακαρίας τελευταίης του Όσιου Σιλουανός του είχε πει «Όταν θα είστε πνευματικός, μη αρνείστε να δέχεστε τους ερχομένους προς εμάς». Ο Γέροντας όμως δεν έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτή την υποθήκη. Αναφέρει «Εμνίστην αυτής 4 ή 5 έτη αργότερον, ότε και πάλιν απροσδοκίτως προσεκλήθην υπό του Ηγουμένου Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ να είμαι πνευματικός εν τη μονή αυτού του Αγίου Παύλου, βεβαίως εξ υπακοής προς τον Γέροντα Σιλουανών, ουδεμία αντίρρησιν προέβαλον και είπων ότι θα έλθω προς αυτούς την καθορισμένην ημέραν. Ο λαχώνης εμέ ασκητικός αγών της πνευματικής πατρότητος ήλεξε την ζωή μου κατά ριζικών τρόπων». Παρέμεινε λιγότερο από πενταετία στα όρια της Μονής Αγίου Παύλου, στο προς την έσχη της σπηλαιόδης κελί της Αγίας Τριάδος. Εκτός της Μονής Αγίου Παύλου, διετέλεσε πνευματικός, όπως ακούσαμε, των μονών Γρηγορίου, Σίμωνος Πέτρας, Ξενοφόντος, Κητών και Κελιών. Ήταν η εποχή τότε που ο ηγούμενος δεν ήταν πνευματικός για όλους τους πατέρες του κοινοβίου. Ως πνευματικός ο γέροντας γνώρισε μεγάλους βιαστές, κρυφούς αγωνιστές, άγνωστους και ανώνυμους θεατές του ακτίστου φωτός. Συνήρπαζεν εμέ η θέα των εκλεκτών του Θεού, των κεκριμένων υπό την ταπεινήν αυτών εμφάνισιν. Ενίοτε οι ίδιοι, φυλασσόμενοι υπό του Θεού, δεν κατενόουν οπόσον πλουσία ευλογία επανεπάβετο εν αυτής. Εις αυτούς κατεξοχήν εδόθη να διασταλθούν την ανεπάρκεια αυτών. Κατά καιρούς δε εις τιούτων βαθμών, ώστε τρόπον την αν να μην τολμούν και να σκεφθούν ότι ο Θεός επαναπάβεται εν αυτής και ούτι εν αυτό. Την έσεξ αυτών οδηγήθησαν εις την θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά δεν εγνώριζον περί αυτού του γεγονότος. Ταπεινά αγαπητοί μου, φρονούμε πως αυτό είναι πολύ υπέροχο και σπουδαίο. Ο γέροντας Παΐσιος κάποτε μας έλεγε πως οι άγνωστοι ασκητές είναι περισσότεροι και σπουδαιότεροι. Οι Άγιοι Μοναχοί του Άθο έμειναν άγνωστοι ζώντας τη σκιά της ίδιας της αγιότητας, η οποία με τη δύναμή της γέμιζε τον αέρα του Αγίου Όρους και τον διατηρούσε έως τα άκρα του με τρόπο αόρατο. Έτσι, ταπεινά φρονούμε, δεν μπορούμε να λέμε πως το Άγιον Όρος είχε ποτέ παρακμή, παρά μόνο κάποιες κρίσεις περιοδικές και μικρές. Πάσχοντας για όλο τον ανθρώπινο πόνο, στο βάθος της σπηλιάς του ο γέρος Σοφρόνιος ακούει την κραυγή του κόσμου να τον καλεί. Μερικοί τον κατηγορούν ως κατάσκοπο και λυπάται πολύ. Εγγράφεται στη σκήτη του Αγίου Ανδρέου παρά τις καριές που ανήκει στην Ιερά Μονίδα του πεδίου. Παρέμεινε εκεί επί δεκάμηνο. Ασθενής και λυπημένος, αναγκάζεται το Φεβρουάριο του 1947 να αφήσει το Παμφίλτα το Άγιον Όρος. Επί 22 έτη είχε μία ζωή όλο αγώνες και αποκαλύψεις. Το επόμενο έτος δημοσιεύει τις γραφές του Ιουσουλανού και τα σχόλιά του τα καταπληκτικά σε αυτές. Κάνει πιο γνωστό έτσι το Άγιον Όρος στη Δύση. Παραμένει έως της μακαρίας τελευτής του ένας σεμνός αγιορείτης. Η ευχή του ας μας συνοδεύει.
Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μωυσή για την γλαφυρή, εμπρευσμένη και εμπεριστατωμένη εισήγησή του. Συζήτηση επί εισηγήσεως αυτής θα γίνει στο τέλος της συνεδρίας όταν παρουσιαστούν και οι δύο άλλες εισηγήσεις. Δεύτερος εισηγητής είναι ο πατήρ Νικολάη Σαχάροφ, διδάκτορ της θεολογίας του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης και το κυριότερο προνόμιο που έχει, εγγονός του γέροντος Σοφρονίου. Όταν το 1984 ο γέροντας Σοφρόνιος επισκέφθηκε τους συγγενείς του στη Ρωσία, τότε ο πατήρ Νικολάη ήταν ακόμη μικρός και αβάπτιστος, ούτε καν χριστιανός δηλαδή. Μάλιστα, για να ευχαριστήσει τον παππού του, του έπαιξε και πιάνο. Παρά τα αυτά όμως, όταν ο γέροντας Σοφρόνιος επέστρεψε στο Έσεξ, είπε ότι γνώρισα τον εγγονό μου, ο οποίος θα γίνει αργότερα μοναχός στο μοναστήρι αυτό. 4 χρόνια πριν από την κοίμηση του γέροντα, το 1992 δηλαδή, ήρθε στην Μονή, εγκατεστάθηκε στη Μονή ο πατήρ Νικολάη, και ο γέροντας τον έστειλε να σπουδάσει στην Οξφόρδη, όπου συνέταξε διδακτορική διατριβή για την θεολογία του γέροντα Σοφρονίου, που ήδη άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο εκεί πέρα κοινό. Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Αγαπώ, άρα υπάρχω». Στα αγγλικά συνετάει η διατριβή και εντός των ημερών ίσως θα δημοσιευθεί και ελληνική μετάφραση. Στα αγγλικά συνετάχθη η διατριβή και εντός των ημερών ίσως θα δούμε και την ελληνική μετάφρασή του. Το θέμα το οποίο θα μας παρουσιάσει ο πατήρ Νικολάη είναι «Ο μοναχισμός ως ζωή κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού». Τον παρακαλώ να λάβει τον λόγο.
Σεβασμιότατες, πατέρες, αδελφές. Όταν ο γέροντος Σοφρόνιος ήταν ακόμα στο Παρίσι, στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, είπε στον πατέρα Σέργιο Βουλγάκοφ ότι ήθελε να γίνει μοναχός. Ο πάτερ Σέργιος τότε του απάντησε: «Ο άνθρωπος δεν πρέπει να φύγει από τον κόσμο, αλλά πρέπει να λαμβάνει μέρος στην μεταμόρφωση του κόσμου, πολεμώντας το κακό». Ο γέροντος τότε σκέφτηκε: «Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τον κόσμο, αφού ο ίδιος δεν είμαι ελεύθερος από τα πάθη?» Και μονολόγησε: «Γιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Με τέτοια αντίληψη του μοναχισμού που βρίσκομαι στο πάτερ Σέργιο Βουλγάκοφ, καταλάβαμε γιατί, τουλάχιστον στην Ρωσική Εκκλησία, ο μοναχισμός βρισκόταν σε κάμψη στις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά όταν κυκλοφορούσε το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Ποιο είναι το περιεχόμενο της θεωρίας του γέροντος Σοφρονίου για την μοναχική ζωή που ενέπνευσε τόσες πολλές καρδιές? Σε ένα από τα γράμματα προς τον Ντέιβιντ Μπάλφουρ, ο γέροντος δίνει έναν εκπληκτικό ορισμό της μοναχικής ζωής. «Ήδη από καιρό σκέφτομαι ότι ο μοναχισμός», γράφει ο γέροντα, «ο αυθεντικός μοναχισμός, ως διαφύλαξη της παρθενίας, με την οποία εκπληρώνεται ο προορισμός της επάρξης του ανθρώπου, περικλείει μέσα του και την εμπειρία της ανθρώπινης αγάπης. Γι' αυτό παρακαλώ τον Θεό να σε διαφυλάξει και να σου χαρίσει την πληρότητα και της ανθρώπινης και της θείας ζωής». Ο μοναχισμός έτσι το πλήρωμα της ζωής. Ακριβώς αυτή η θεωρία επιτρέπει στον γέροντα Σοφρόνιο να προχωρήσει πέρα από τις μοναχικές υποσχέσεις, να διεισδύσει βαθύτερα στο βασικό πυρήνα της μοναχικής ζωής. Και θαυμάσιο πράγμα, όσο βαθύτερα πηγαίνουμε, τόσο πιο πολύ πλησιάζουμε στην καρδιά της ανθρώπινης υπάρξεως. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει να είναι εικόνα του Θεού? Άγιοι πατέρες εξέφρασαν την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο με διάφορους τρόπους. Ο άνθρωπος ως λογικό «ον», ως ύπαρξη χωρητική της χάριτος του Θεού, ως ύπαρξη με ελεύθερη βούληση. Υπάρχει και η ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει όπως ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει. Όταν όμως οι πατέρες αναφέρονται στην εικόνα του Θεού, βλέπουνε το θέμα χριστολογικά. Ο Χριστός είναι το υπόδειγμα. Αλλά για τον γέροντα υπήρχε κάτι περισσότερο. Ήθελε να δούμε το θέμα και τριαδολογικά, να μελετήσουμε την Αγία Τριάδα. Ο γέροντος γράφει: «Η ζωή της κάθε χριστιανικής ομολογίας εξαρτάται από την αντίληψη που έχει για την Αγία Τριάδα». Τι σημασία έχει το υπόδειγμα της Αγίας Τριάδας για μας, σύμφωνα με τον γέροντα Σοφρόνιο, και πώς συνδέεται αυτό με την καθημερινή μας ζωή? Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, το μυστήριο της Αγίας Τριάδας παραμένει μυστήριο. Μας δίνονται όμως μερικές εγκλάμψεις της Θείας Ζωής. Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό τόσο που του δίνει τα πάντα, τη δόξα, τη ζωή, την εξουσία. Ο Υιός κοινώνει τον εαυτό του προς τον Πατέρα, επιστρέφοντας το πλήρωμα που αυτός του δώρησε, με την τέλεια εκένωση μέχρι του σταυρικού θανάτου. Ενώ το Άγιο Πνεύμα έρχεται να διακονήσει τον Χριστό, έτσι τα τρία αυτά πρόσωπα ζουν σε τέλεια αγάπη. Στην Γραφή βλέπουμε όμως και κάτι ακόμα. Αυτό που χαρακτηρίζει τη Θεία Μακαριότητα, Και το κατεξοχήν θεμέλιο της μακαριότητας του Θεού είναι η κοινωνία, relationship, μεταξύ των τριών προσώπων. Η κοινωνία, η σχέση αγάπης είναι κάτι που κληρονομήσουμε και εμείς από το Θεό. Ως εικόνες του Θεού έχουμε και εμείς την ικανότητα να αγαπάμε όπως ο Θεός αγαπά και να φερόμαστε στους άλλους όπως ο Θεός φέρεται. Ο γέροντας ζούσε πάντοτε πραγματικά την Αγία Τριάδα. Έλεγε παντός, ο Θεός μας δεν είναι ο Θεός του Ισλάμ, ούτε ο Θεός των Εβραίων. Δεν έχουμε ένα Θεό που ζει κλεισμένος στον εγώ του, ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Δεν είμαστε ενοθεϊστές, αλλά μόνο θεϊστές. Α, τι σημαίνει ο Θεός μας είναι Τριάδα, είναι κοινωνικό είναι. Για μας, τους χριστιανούς, αυτή η εικόνα, η κοινωνία, relationship, κοινωνία αγάπης, γίνεται η πηγή της πνευματικότητάς μας. Η εικόνα του Θεού ως κοινωνίου προσώπων σχετίζεται με την ζωή μας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μετά από το Θεό, για μας δεν υπάρχει πιο κοντινή καθημερινή πραγματικότητα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, interhuman relationship. Αν μελετήσουμε την ασκητική θεωρία του Αγίου Σιλουανού και του Γέροντα, θα βρούμε παρόμοιες λέξεις, παρόμοια έκφραση της αγάπης. Ο Άγιος Σιλουανός έλεγε, «Ο αδελφός ημάς, ο αδελφός ημών είναι η ζωή ημών». Όπως για κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τα άλλα δύο πρόσωπα αποτελούν το περιεχόμενο της ζωής του, έτσι για τον Άγιο Σιλουανό, το άλλο πρόσωπο, ο αδελφός, είναι το περιεχόμενο της ζωής του. Ο Άγιος Σιλουανός υπογραμμίζει ότι η παρουσία της Θείας Χάριτος πάνω από όλα εξαρτάται από τη σχέση μας με τους άλλους. Γράφει ο Άγιος, «Η Θεία Χάρη έρχεται με κάθε αγαθή πράξη, αλλά πάνω από όλα για την αγάπη μας για τον αδελφό». Αρκετά νωρίτερα από τον Γέροντα Σοφρόνιο, πολλοί ασκητές πατέρες, όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Διάδοχος, θεωρούσαν την αγάπη ως την υψηλότερη αρετή, ως τον σκοπό κάθε μοναχικού αγώνα. Αλλά πουθενά, σε κανένα από τους πατέρες δεν έχω βρει μία τόσο καλά διατυπωμένη, δογματική, τριαδική έκφραση της ανθρώπινης αγάπης ως εικόνα της Τριάδος, σαν αυτή που βρήκα στον Γέροντα. Γέροντε ζούσε την Αγία Τριάδα και έλεγε σε μας ότι ο μοναχός καλείται να πραγματώσει το Θεό υπόδειγμα, πρότυπο της αγάπης εν τη ενότητη. Έτσι, τριαδολογικά αντιλαμβάνεται ο Γέροντας την εντολή του Χριστού, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και το να αγαπάς δεν σημαίνει να είσαι απλά καλός προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι θέμα ευγένειας. Θα σας πω μία ιστορία για τον καιρό που ήταν ακόμα ο Γέροντα στην Γαλλία, στο Παρίσι. Είχε ήδη πάρει την απόφαση να γίνει μοναχός και να αφήσει την τέχνη. Και τον επισκέφτηκε στο καλλιτεχνικό του στούντιο στο Παρίσι μια κυρία. Αυτή η κυρία είχε παραγγείλει κάποιο έργο από τον Γέροντα, τον Σέργιο τότε. Κατά κάποιον τρόπο αισθάνθηκε αυτή η κυρία ότι κάτι άλλαξε μέσα του. Και με κάποια ενηγματικότητα είπε, «Ο Μισιό Σακαρόφ, comme il est difficile d'être saint, il faut être gentil avec tout le monde toujours, mais il y a beaucoup de gens si très désagréables». Δηλαδή, «Κύριε Σάχαροφ, πόσο δύσκολο να είσαι άγιος, θα πρέπει να είσαι πάντοτε ευγενικός με όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί αντιπαθητικοί άνθρωποι». Με άλλα λόγια, η κυρία αυτή καταλάβαινε την τελειότητα της αγάπης ως κοινωνική ευγένεια. Για τον Γέροντα, αγάπη όμως Είναι ο αδελφός σου να γίνεται η ιδέα σου η ζωή. Αυτό σημαίνει να είσαι το πρόσωπο, να υπάρχεις. Αγαπώ, άρα υπάρχω. Αυτό νομίζω ότι είναι η περίληψη του μοναχισμού για τον γέροντα. Σε μία από τις ομιλίες του ο γέροντας λέει: «Αν στην μοναστική ζωή μας δεν μάθουμε να αγαπάμε, τότε δεν ξέρω τι δικαιολογία θα μπορούσα να βρω για την ύπαρξη του μοναχισμού». Το μοναστήρι είναι τόπος όπου μαθαίνουμε να δίνουμε την ζωή μας για τον αδελφό. Ο μοναχισμός είναι μία μορφή αγάπης, όπως γράφει ο γέροντας στον Μπάλφορ. Υπάρχουν αναρρύθμιτες μορφές και τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δώσουμε η ζωή μας για τον άλλον. Υπάρχουν άπειροι μέθοδοι να μάθουμε να δίνουμε χώρο σε ένα άλλο πρόσωπο. Για τον γέροντα τελικός στόχος της μοναχικής ζωής είναι απόκτηση της προσευχής για όλο τον κόσμο, που είναι η τέλεια πραγμάτωση στον άνθρωπο της Θείας εικόνας και ομοιότητας. Η ανθρώπινη υπόσταση καλείται, σύμφωνα με τον γέροντα, να περιλάβει το πλήρωμα της θεανθρωπότητας, να γίνει εν δύναμη ίση με το σύνολο της ανθρωπότητας, ακριβώς όπως είναι η Θεία υπόσταση με το σύνολο της Τριάδος. Έτσι, ο γέροντος ήθελε να βλέπει σε κάθε κοινότητα, σε κάθε ομάδα ανθρώπων, σε κάθε οικογένεια, την εικόνα του Θεού. Ιδιαίτερα στην μοναστική αδελφότητα, γιατί η μοναστική αδελφότητα πραγματώνει το ιδιώδες της Αγίας Τριάδας, όπως πουθενά αλλού. Ο γέροντος Σοφρόνιος συνήθιζε να λέει ότι η αδελφότητα μας είναι ένα μικρό μοντέλο ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αν μέσα στην αδελφότητα μάθουμε να ζούμε με αγάπη και ενότητα με ένα πρόσωπο, τότε έχουμε μάθει να ζούμε με εκατομμύρια ανθρώπους παρόμοιους με αυτό το πρόσωπο. Η μοναστική αδελφότητα είναι το αρχικό σημείο από το οποίο ο μοναχός θα αρχίζει να προοδεύει στην άξιση της αγάπης, ώστε τελικά να εγκαλιστεί όλο τον κόσμο. Λίγα χρόνια πριν το θάνατό του, ο γέροντας μας έδωσε τη Διαθήκη του. Εκεί εξέφρασε όλα όσα ήθελε να αφήσει ως κληρονομιά σε μας. Στην Διαθήκη του γράφει: «Εν τη μοναχική κοινωνία τίθεται σκοπός η απόκτηση εκείνης της ενότητος κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος», και συνεχίζει: «Εν τη θαυμαστή ενότητη έκαστος κατά τεινά τρόπον εντός της υποστάσεως αυτού αποτελεί κέντρον του παντός, δεν υπάρχει ούτε μείζον ούτε έλατον». Σε όλες τις μοναχικές αρετές ο γέροντας βλέπει την φανέρωση της Θείας εικόνας. Η ταπείνωση δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Όπως έλεγε ο γέροντας, να χαμηλώσεις τα μάλια και τα μιλάς χαμηλόφωνα. Όχι, για τον γέροντα η ταπείνωση είναι αγάπη προς τους άλλους. Το εγώ μου, ο εαυτός μου, είναι το τελευταίο πράγμα στην αδελφότητα. Οι άλλοι, τα υπόλοιπα πρόσωπα, είναι η ζωή μου. Όχι εγώ, όχι εαυτός μου. Γράφει ο γέροντας για τον μοναχό στην Διαθήκη: «Αυτός δε πάν το εαυτού και εαυτόν όλων προσφέρει δια πάντας και διέκαστον». Αυτή είναι η γλώσσα της Αγίας Τριάδας. Ανάλογα σκέφτεται τριαδολογικά ο γέροντας και για την υπακοή. Δεν πρόκειται για στρατιωτική πειθαρχία. Υπακοή είναι μία πράξη αγάπης. Για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα που να είναι έξω από την υπόστασή Του, έξω από την αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι εν αυτό τα πάντα κάθε φανέραση του Θεού είναι προσωπική. Γι' αυτό τα πάντα στην ασκητική θεωρία του γέροντα, αποκτούν μία προσωπική, μία υποστατική διάσταση. Τα πάντα γίνονται κατανοητά μέσα από τις πρίσμα της υποστατικής αρχής. Έτσι, η μοναχική πράξη της υπακοής λαμβάνει ένα καινούριο θεολογικό έδαφος. Στην πραγματικότητα, η υπακοή περισσότερο από κάθε άλλη πράξη πανηρώνει την αμισότητα της διαπροσωπικής σχέσης και στο Θεό και μεταξύ των ανθρώπων. Η αρχή της προσωπικής υπακοής, γράφει ο Γέροντος, είναι αδιάρρηκτα συνδεδημένη με την θεολογική αντίληψη του προσώπου. Η απώλεια ή η απόκληση από αυτή την θεολογία θα οδηγούσε στην συνειδητή ή ασυνείδητη πάλι προς τον υπερπροσωπικό. Το αποτέλεσμα θα είναι το γενικό να υπερισχύει εναντί του προσωπικού. Σε αυτή την περίπτωση η υπακοή απαιτείται όχι σε σχέση με τον ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά ως υποταγή στον νόμο, στον κανόνα, στον μηχανισμό, στον θυσμό κτλ. Όταν ο Γέροντας ήταν ακόμα στον Άγιον Όρος, ένας μοναχός τον επισκέφτηκε και τον ρώτησε: «Το τάδε μοναστήρι μου ζητά να γίνω ηγούμενος. Θα έπρεπε να δεχθώ?» Ο Γέροντος του απάντησε: «Μόνο υπό έναν όρο, ότι θα κρατήσετε τις ακολουθίες της Εκκλησίας, αλλά θα αφήσετε τους πατέρες και δεν θα επεμβαίνετε στην ζωή τους, αλλά μόνο θα προσεύχεστε για αυτούς». Ο μοναχός αρνήθηκε τότε την πρόταση. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να ακούγονται παράξενοι σε αυτούς που βλέπουν την μοναχική ζωή ως μια βιωτή αδιάλακτης πειθαρχίας, σκληρών κανόνων κτλ. Όμως πίσω από αυτούς υπάρχει μια μεγάλη σοφία και εμπειρία. Ο Γέροντας κάνει διάκριση μεταξύ της ευαγγελικής υπακοής και της πειθαρχίας. Έλεγε ο Γέροντας: «Στον Ορθόδοξο μοναχισμό η υπακοή δεν γίνεται σε κάποιον κανόνα, αλλά σε ένα πρόσωπο. Η υπακοή πάνω από όλα είναι αντανάκλαση της ζωής και της αγάπης της Τριάδος». Για τον Γέροντα ήταν τόσο σημαντική αυτή η διάσταση της υπακοής, που πίστευε ότι η πειθαρχία ως ένας απρόσωπος παράγοντας μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξη της υποστατικής αρχής στον άνθρωπο. Όταν η πειθαρχία κυριαρχεί της ευαγγελικής υπακοής, τότε, όπως γράφει ο Γέροντος, υπάρχει η πιθανότητα της τελείας απώλειας ακόμα και του σκοπού του χριστιανισμού και της ουσίας της ζωής. Ο Γέροντας καταλήγει: «Μοναχική υπακοή είναι στην ουσία της διαφορετική από την πειθαρχία. Μοναχική υπακοή είναι πράξης θρησκευτική και ως τη αυτή οπωσδήποτε πρέπει να είναι ελεύθερα. Η υπακοή μόνο τότε είναι πνευματικός καρποφόρος, όταν φέρει χαρακτήρα ελευθέρας εκοπής του ιδίου θελήματος και της ιδίας κρίσεως ενώπιον του Γέροντος, χάριν αναζητήσεως των οδών του θείου θελήματος. Αλλά εν ιστάς μονάς ο ηγούμενος, οι άλλοι οδηγοί ανακαταστούν εις την πειθαρχίαν, τούτο είναι σαφές σημείον καταπτώσεως του μοναχισμού, ίσως η τελεία λύθη του σκοπού και της ουσίας αυτού». Γιατί μέσα της αυτής ευαγγελικής υπακοής μαθαίνουμε πώς να ζούμε το άλλο πρόσωπο, ακριβώς όπως βλέπουμε στην Αγία Τριάδα. Αφομοιώνουμε το θέλημα, την οτροπία, τις εμπειρίες του άλλου προσώπου. Έτσι χτίζεται η ενότητα. Ο Γέροντας μας έλεγε: «Φυλάξτε την λειτουργία». Η ενότητα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα στην λειτουργία, γίνεται η βαθύτερη βάση της καθημερινής ασκητικής ζωής. Και αυτό το λόγο του Γέροντα, φυλάξτε την λειτουργία, σημαίνει φυλάξτε στην καθημερινή σας ζωή την ενότητα, ώστε να τελείται η λειτουργία σας, όπου όλοι θα γίνεστε ένα. Αυτό εκφράζεται πάνω από όλα με την προσευχή, γράφει ο Γέροντας στην Διαθήκη. Έκαστος φέρουν εν την προσευχή αυτού πάντα τα μέλη της κοινότητος, ορμά να αποκτήσει εκείνο το οποίον ετέθη ενώπιον ημών ως εντολή. Αγαπήσεις των πλησίων ως εαυτόν, ήτι ως την ιδίαν σε αυτού ζωήν. Έτσι. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Νικολάη που με την εξαίρετη εισήγησή του μας παρουσίασε την πεμπτουσία της μοναχικής ζωής κατά τον Γέροντα Σοφρόνιο. Τρίτος και τελευταίος ομιλητής της πρώτης συνεδρίας μας είναι ο επίσκοπος πρώην Ερζεγοβίνης πατήρ Αθανάσιος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής και από τους εκλεκτούς μαθητές του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Το θέμα της ομιλίας, ο εν Χριστώ μοναχός κατά
όχι,
την...
Όχι, ο εν χάρη.
Εν χάρη μοναχός κατά τον Γέροντα Σοφρόνιο.
Ευχαριστούμε και τον πατέρα Σοφρόνιο, ο οποίος ταπεινά τελειώνει το βιβλίο του για τον πατέρα Σιλουανό, ευχόμενος αυτόν και λέγοντας δεν το επιβάλλω σε κανένα, έτσι απλώς εκφράζω το αισθάνομαι. Και εγώ παρακαλώ τον πατέρα Σοφρόνιο, τον Άγιο, χωρίς να επιβάλλω βέβαια αυτό, να με συγχωρέσει που θα μιλήσω για αυτόν και για, για τον μοναχό όπως τον καταλαβαίνω εγώ από το πρόσωπο του και από τα έργα του. Ευχαριστώ τον Άγιο Καθηγούμενο και τη Μονή Βατοπεδίου και όλους σας για αυτή την ευλογία να μιλήσω. Είναι, Άγιε Καθηγούμενε, μεγάλη ευλογία να έχουμε έτσι ευκαιρίες για τέτοιο συμπόσιο πραγματικά. Πριν από πόσα χρόνια είχαμε για τον πατέρα Ιωσήφ, τώρα για τον πατέρα Σοφρόνιο. Είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο διαφορετικά μοναχικά πρότυπα, ας το πούμε έτσι. Και αυτό είναι πλούτος της Ορθοδοξίας. Αύριο θα μπορούμε να μιλήσουμε, πέστε παραδείγματος χάρη, για τον πατέρα Αμφρόχιο Πάτμου ή για τον άλλον, και αυτό είναι πλούτος. Και κυρίως θα ήθελα να τονίσω αυτό στην ομιλία μου, ότι ο τίτλος που λέει «Ο εν χάρη τη μοναχός» μπορούσε να είναι «Ο χαριτωμένος μοναχός», «Ο και χαριτωμένος μοναχός» κατά πατέρα Σοφρόνιο. Αλλά να μου επιτρέψετε, γιατί είπα έτσι, διότι σέβομαι την έκφραση «και χαριτωμένος», για την Παναγία την κρατάμε και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι την ονόμασε ο Αρχάγγελος στην ώρα του Ευαγγελισμού «χαίρεοι και χαριτωμένοι». Αυτοί είναι και χαριτωμένοι, εμείς νομίζω είμαστε σε αυτό το δρόμο με, ας πούμε έτσι, λιγότερα ως χαριτωμένοι έτσι μοναχοί. Ο πατήρ Σοφρόνιος είναι ένας άνθρωπος πολύ βαθύς, πολύ διάστατος, πολύπλοκος και όπως λίγο πολύ όλοι μας. Τον γνώρισα πρώτα από το βιβλίο του για τον Άγιο Σιλουανό στον πατέρα Ιουστίνο αρχάς του 60. Είχαμε κομμουνισμό, είχαμε τα στρατό, δεν μπορούσα να έχω. Στον πατέρα Ιουστίνο βρήκα το βιβλίο, εκείνη την έκδοση του Παρισίου, και την πολυγραφημένη και την μετά από λίγα χρόνια τυπωμένη, και θαύμασα το πλούτος και τον δύο. Αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε και στην συνάντηση μετά με τον πατέρα Σοφρόνιο το 92, ένα περίπου χρόνο πρώτου να αποχωρήσει, είναι ότι ένας άνθρωπος βαθιά διψασμένος της ζωής, βαθιά διψασμένος για το Θεό. Έτσι ήταν και ο Γέροντας Σοφρόνιος, ένας χωριάτης Ρώσος, διψασμένος για την ζωή. Και τότε ήταν μεγάλη πλημμύρα αθεϊσμό από την Δυτική Ευρώπη και ο άνθρωπος μέσα του βαθιά έθεσε το θέμα, υπάρχει άραγε Θεός? Θα αφιερώσω τη ζωή μου να πάω να ψάξω το Θεό, λέει Άγιος Σιλουανός. Σε κάποιο καιρό, δεν ξέρω πόσα χρόνια, μαθαίνει ότι κάπου από τους στάρες της Ρωσίας, ίσως της Όπτινας, ότι είναι Άγιος, και του έρχεται μια ακτίνα στην καρδιά, άμα υπάρχει Άγιος υπάρχει Θεός, δεν χρειάζεται να πάω να τον ζητήσω. Και μετά έφυγε το όρος και έγινε μοναχός και έγινε Άγιος. Τι είναι αυτό που στον πατέρα Σιλουανό, απλό Ρώσο χωριάτη, αλλά τόσο βαθύ που έφτασε σε αυτή την εμπειρία για να του δώσει ο Θεός την συμβουλή, κράτα τον εαυτό σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι. Κάποια παρόμοια εμπειρία είναι και στον πατέρα Σοφρόνιο. Εμένα με λίγο κρυώνει, λίγο φοβίζει, μάλλον επιστρατεύει αυτό το η θεοεγκατάληψη που έχει, ας μην πούμε τόσο συχνά, ο πατήρ Σοφρόνιος. Το έχει πιο πολύ οι πατέρες μου και αδελφοί, ο Άγιος Ισάχος Σύρος. Και να σας πω ειλικρινά, σχετικά με ορισμένους μεγάλους αγιορείτες που τον πάρα πολύ ψηλά έχουν, εγώ έχω κάποιο δισταγμό. Όχι που έχω εμπειρία που μπορεί να συγκριθεί. Θυμάστε, κύριοι συνάδελφοι καθηγητές, που έγραψε ο Μακαρίτης Τρεμπέλας κριτική στον Άγιο Παλάμα και λέει: «Μα αυτά που λέει ο Παλάμας για τις θεοπτίες δεν τα λέει έτσι ο Απόστολος Παύλος». Και έγραψε ο πατήρ Θεόκλητος: «Μακαρίτης, εκοιμήθη. Θεόκλητος, λες ότι ο Τρεμπέλας ξέρει τι έζησε ο Παύλος». Και συγκρίνει τώρα την εμπειρία του Παύλου με την εμπειρία του Παλάμα. Δεν μπορώ να συγκρίνω έτσι. Αλλά είναι εμπειρίες ανθρώπων. Ο πατήρ Σοφρόνιος είναι βαθύς άνθρωπος. Τώρα άκουσα για πρώτη φορά, δεν το ήξερα, ότι είχε ορισμένες εμπειρίες με την Ανατολική Παράδοση. Το άβυσος της υπάρξεως. Αυτό το απόλυτο, αυτό το αχανές, αυτή η άβυσος που μνημονεύει και ο ψαλμωδός. Είναι το θαύμα της ανθρώπινης υπάρξεως, το θαύμα της υπάρξεως. Όταν ο Άγιος Μάξιμος μιλάει ότι με την αμαρτία ο άνθρωπος απομακρύνεται από την πηγή της ζωής, από τον Χριστό, και κινδυνεύει στην ανυπαρξία, βρίσκεται μπροστά στην άβυσο την ανυπαρξίας, αυτό πράγματι τραντάζει τα θεμέλια μας. Το θυμάμαι, αν επιτρέπετε, να, επειδή σχετίζεται νομίζω με το θέμα, όταν κάποιο παιδί φοιτητής τότε, όταν ήρθε στην Αθήνα, διάβαζε τον Καζαντζάκη αναφορά στον Ελ Γκρέκο, και που λέει αυτός ηρωικός άθεος οπτιμισμός, άμα στέκεσαι μπροστά στην άβυσο, μη απογοητεύεσαι, δεν υπάρχει τίποτα, αλλά ηρωικά να... Την ώρα εκείνη, την περίοδο εκείνη, διάβαζε τον Άγιο Σημαίο Νέο Θεολόγο και είπε στο παιδί που είχε σκανδαλιστεί από αυτό, αλλά υπαρξιακά από τον Καζαντζάκη, λέει: «Διάβαζε τον Σημαίο». Και ο Σημαίο φτάνει στην άβυσο, στο χείλο τη αβύσου, τη ανυπαρξία του μηδενός και όμως κατακέφαλα πέφτει, διότι ξέρει ότι τον υποδέχονται τα χέρια του Θεού. Αυτό είναι η γεύση της χάριτος. Στον πατέρα Σοφρόνιο, στον πατέρα Σιλουάνο, υπάρχει αυτό που είναι η χάρις. Η χάρις είναι αυτό που όποιος απλώς δίνει νόημα, αλλά που να κρατεί στην ύπαρξη, που νοηματοδοτεί, που πληρώνει, πληροφορεί. Και πολύ ωραία λέξη, πληροφορία. Σήμερα κατήντησε να είναι πληροφορία. Και δυστυχώς η πιο γυμνή λέξη που υπάρχει είναι η πληροφορία. Σήμερα, εν πάση περιπτώσει, πληροφορία μας πληροφορεί η χάρις την παρουσία του Θεού. Την παρουσία. Η παρουσία του όμως είναι και σε όλα τα κτίσματα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ είναι εκείνο που ο Άγιος Παλάμας ονομάζει ενέργεια, ενεργητική, δραστήρια, ζωντανή η παρουσία που είναι κοινωνία. Ο μοναχός που ασκείται μπορεί να είναι ένας γκουρού, μπορεί να είναι ένας γιόγα, ένας... Και όλοι μας είμαστε λίγο πολύ σε αυτή την κατάσταση να πιάνουμε τον εαυτό μας, να τον μοχλεύουμε, να το στριμώχνουμε, να πάμε να βγάλουμε από το πετσί και τα κόκαλα ή ποιον ή κάποια χαρά. Όλοι βασικά διψάνε Και αυτό που έχει ο Θεός βολιάσει μέσα μας, που έλεγε ο Άγιος Δαμασκηνός, γιατί ο Αδάμ την πάτησε του διαβόλου την πρόθεση, θα γίνει ως Θεός. Την πάτησε. Γιατί είχε δημιουργηθεί για Θεός, για ισοθεία. Και ψευδής ορεγόμενος Θεόσεως την έπαθε. Ο πατήρ Σοφρόνιος δείχνει στα έργα του, περί προσευχής παραδείγματος χάρη, που το έχω ως πολύ αγαπητό βιβλίο, που το χάρισε τότε, Φεβρουάριο 1992, ότι ο άνθρωπος διψάει βαθιά αυτό που λέει και αλλού, όλη η ύπαρξή μου έγκυται στο να ζητάω έξοδο από τα στενά όρια του χρόνου και του χώρου και να φτάσω στο απόλυτο, στο αιώνιο. Από νέος το ξεκίνα και ζητάει. Στη προσευχή το ίδιο ζητάει να ξεπεράσει τα όρια, αυτό που έλεγε ο ποιητής μας Μάτια Μπέσκου, και όταν μας κατηγορούν εμάς τους Σέρβους, θέλετε μεγάλη Σερβία θέλετε. Άμα ρε παιδιά, και μικρή και μεγάλη, και το σύμπαν είναι στενό, λέει ο ποιητής. Και μου λέτε τώρα για μεγάλη Σερβία, είναι στενό το σύμπαν για μένα. Έτσι είναι στενό το σύμπαν για μας, και μόνο η γεύση της χάριτος, και όχι μόνο γεύση. Εδώ θα ήθελα να πω και ορισμένη κριτική σε ορισμένη τάση, σαν πούμε του Μακαρίτη Πατοσομανίδη, ότι άσκηση, θέωση, και σαν λες να είναι ένας νέος μηχανισμός, πώς ας πούμε να δεχτούμε. Πρόσφατα έλαβα μια κριτική, ανώνυμη βέβαια, στα site τα σημερινά που είναι απέσια, ότι πρέπει ως επίσκοπος να πάω να εξομολογηθώ σε κάποιον γέροντα, να γευτώ την χάρη ο γέροντας που τραβάει κομποσκίνη. Πήγα το 1992 ως επίσκοπος, πήγα στον πατέρα Σοφρόνιο, εξομολογήθηκα και το καταπληκτικό τι μου είπε, είχε αρχίσει ο πόλεμος. Πήγα, κύριε αδελφέ Περγάμου, τότε στον Λόρ Κάριγκτον, που ήταν υπεύθυνος για την Βοσνία. Και όλα αυτά είπα στον γέροντα. Ο σεβασμός που είχε προς εμένα και στα προβλήματα, αλλά κυρίως αυτή την γεύση της χάριτος που ακτινοβολούσε από αυτόν. Η μοναχική ζωή, όλος ο αγώνας, η άσκηση, το άτλος, πόντβιγκ, σλαβική, πολύ ωραία λέξη που σημαίνει κίνηση μπροστά και κίνηση άνω, είναι να γευτούμε της χάριτος. Να αισθανθούμε ότι αυτός ο ζών Θεός είναι αυτός που είναι η ζωή μας. Γι' αυτό καταλαβαίνω και την αυτή θεοεγκατελειψία του πατρός Σοφρονίου, αυτή την άβυσο που χάσκει το μηδέν από κάτω, είναι όταν ίσως κάπου υπερβάλλουμε. Όπως ο νεαρός πατήρ Σιλουανός που ζήταγε να σώζει τον κόσμο, προσευχόταν αγάπη του στον κόσμο, τόσο πολύ που ζήταγε να σώσει ο Θεός με την προσευχή του. Και τον άφησε ο Κύριος να τσακιστεί, να πέσει. Και διότι το πήρε παραπάνω από ό,τι ήταν οι δυνάμεις μας, από ό,τι ήταν οι διαστάσεις μας. Διαστάσεις με τη χάρη μεγαλώνουν, γι' αυτό μεγαλώνει και αγάπη, γι' αυτό μεγαλώνει και η προσευχή. Και θα φτάσει ο πατήρ Σοφρόνιος στην προσευχή να πει ότι είναι αποκατάσταση σε μας εκείνη της θείας πνοής που στην αρχή έδωσε ο Θεός όταν μας έκανε κατ' εικόνα Του. Είναι καταπληκτική ο ορισμός της προσευχής. Αποκαθίσταται με την προσευχή εκείνη την πνοή που μέσα μας καθόταν. Όπως λέει ο Απόστολος, το πνεύμα μη σβαίνεται, ότι έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Και στην ενορία και στην δουλειά και στην επισκοπή και στο μοναστήρι και παντού, αλλά δεν το επιβάλλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός να μας κάνει ευτυχισμένους τύπου ευρωατλαντικών, πώς το λένε, συνδέσεων, integration, πώς το λένε. Σόν και καλά θέλω να μας κάνουν ευτυχισμένους αυτά που γράφει ο Ντοστοιεύσκη, το παλάτι της ευτυχίας, το κρυσταλλένιο παλάτι και αυτά όλα που είναι φούσκες βασικά και πολύ επικίνδυνες. Εν πάση περιπτώσει, μόνο με τη γεύση της χάριτος, όχι μόνο γεύση, λέω γεύση, όπως λέμε γεύση της Θείας Ευχαριστίας, λέμε γεύση το φαγητό, λέμε γεύση της αγάπης, λέμε γεύση του γάμου, λέμε γεύση του παιδιού, της ζωής, το παιδί, γιατί το παιδί θέλει το κάθε τι να τον ταγκώσει. Είναι η πιο άμεση επαφή, η πιο άμεση επικοινωνία. Η χάρη μας κάνει να είμαστε σε επικοινωνία με τον Θεό. Η χάρη μας ανοίγει να μην κλεινόμαστε. Αλλιώς, θα μου επιτρέψετε, είναι πολύ επικίνδυνο ο Ιάβησος της ανθρώπινης υπάρξεως, και όχι που φοβάμαι και δεν μπορώ να μην είμαι μέσα σε αυτή την Άβυσσο, αλλά όταν συνδεθεί με την άλλη Άβυσσο, Άβυσσος, Άβυσσον επικαλεί, τότε αισθάνεται ότι είναι ευλογία και αυτή η Άβυσσος. Και ο πατήρ Σοφρόνιος αυτή τη χαρά μας δίνει. Αν στατούμε μόνο στη μέθοδο, στον δρόμο, στο πώς να το πούμε, θα μπορούμε να χάσουμε το σκοπό, μπορούμε να χάσουμε το φαγητό που μας περιμένει. Μπορούμε να μείνουμε στα, πώς να το πει κανείς, στον δρόμο, λέγοντας, ασχολώντας, σαν ένα παιδί ορφανό που μένει και καημένο, χτύπησε το ποδαράκι του και κάθεται και σκαλίζει και. Είναι πολύ φοβερό να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Και όσο είναι βάθος και όσο σκαλίζομαι και βγάζουμε το βάθος, τόσο πιο επικίνδυνο είναι. Ο πατήρ Σοφρόνιος αυτό το ζούσε. Γι' αυτό η μαρτυρία του, τον σύγχρονο άνθρωπο, όπως από την άλλη μεριά μαρτυρία του πατρός Παϊσίου, που σε εκείνο το παιδί το νεαρό, με την εμπειρία από τις Ινδίες, γεύση της χάριτος δίνει το αλάτι, αλλιώς σας απίζουν όλα. Γεύση της χάριτος δίνει αυτή τη γεύση που νιώθουμε στην Θεία Ευχαριστία, γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Αυτό είναι αρχή νέας ζωής. Αλλά αρχή που ούπο έβαλον αρχή. Δεν είναι το τέλος. Είναι αρχή και πάντα νέα αρχή. Γι' αυτό η αγάπη μεγαλώνει, γι' αυτό η αιωνιότητα μεγαλώνει. Και όπως έλεγε ο Άγιος Σημαίωνος της Θεσσαλονίκης, ο Θεολόγος και ο πατήρ Ιουστίνος, πολύ χαίρεται σε αυτά, ότι και στην αιωνιότητα θα έχουμε αυτό. Την παραπέρα τελειοποίηση, την παραπέρα μετοχή στον δείπνο της Βασιλείας και ούτω καθεξής. Ανοίγει λοιπόν τα ορίζοντες της υπάρξεως μας με την χάρη την οποία τη χάσαμε. Και η τραγωδία ήτανε ότι χάσαμε και αισθανθήκαμε γυμνοί. Όχι που δεν είχε πάρα πολλά μέσα του πλούτη ο Αδάμ. Πάρα πολλά έχει μέσα του άνθρωπος. Αλλά θα είναι μίζερος αν νομίζει ότι αυτό είναι το πάνω. Μεταφερμένο στα σύγχρονα, ο πολιτισμός της ευρωπαϊκής κοινότητας ή της ευρωαμερικάνικης. Όχι που είναι κακός, αλλά το απόλυτο, το κλειστό, το αυτό που έχουμε να μας προσφέρουν και δεν καταλαβαίνουν ότι πολλοί μας υποτιμούν. Αλλά τι να κάνουν, αυτή είναι η προπαίτεια του διαβόλου στην αρχή και ώσπου στη ζωή μου δεν αισθάνθηκα αυτή την προπαίτεια. Λέει η σερβική παροιμία, είδε το βατράχι ότι πεταλώνονται τα άλογα, πήγε και αυτό να το πεταλώσει. Αυτή είναι η προπαίτεια μας. Ο πατήρ Σοφρόνιος είναι μάρτης, ειλικρινά, βαθιά, που πέρασε από αυτό και άφησε την ταπεινή του μαρτυρία ότι η μοναχική ζωή, την οποία είναι γνήσια, έχει περάσει, είναι τη σύνδεση Άγιου Όρους Παρισίου, Ευρώπης, Ρωσίας, Ελλάδος, είναι μεγάλη χάρη σου, μεγάλο δώρο του Θεού ο πατήρ Σοφρόνιος. Αλλά βασική μαρτυρία είναι ότι εάν δεν η ζωή μας και μοναχική, όσο και πιο βαθιά, δεν είναι της χάριτος, της ιδίας χάριτος που μας δίνει η πίστη στο βάπτισμα. Είναι πολύ χαρακτηριστική μια ομιλία του πατρός Σοφρονίου και συγγνώμη που έτσι πάνω κάτω για να μην διαβάσω κάτι που έγραψα, στην ομιλία το 54 περί μεταμορφώσεως που την προσέτηκε στα ρωσικά, δεν ξέρω αν έχουν βγει ομιλίες του, δεν έχω δει τα έργα του, μόλις τώρα στα σέρβικα είδα επιστολές του και η αλληλογραφία με τον Δαβίτ Μπαλφούρ. Πολύ καταπληκτικό, αλλά δεν ξέρω αν βγήκαν οι ομιλίες. Λοιπόν, σε αυτή την ομιλία το 54 στο Παρίσι, μιλάει θαυμάσια, αλλά βασικά το θαυμόριο φως είναι αυτή χαρά που αισθάνθηκαν επάνω οι Απόστολοι. Που αισθάνθηκαν ο Λουκάς και ο Κλεόπας στο Εμαούς και που έστω και στην θεοεγκατάληψη. Αν επιτρέπετε να πω εγώ μπροστά σας, επειδή είστε πατέρες και αδελφοί και αγιορείτες, όταν έσπασα το λαιμό μου, ήμουν στη χείλος της Αβύσσου Αλλά η θεοεγκατάληψη αυτή είναι στα σύνορα της παρουσίας του. Εδώ είμαι μόνο που έχω λίγο απομακρυνθεί, κάτσε, πόνα και εδώ είμαι. Η αυτή στην κράτα την που λέει το νου σου στον Άδη και μη απελπίζεις. Αυτό σημαίνει ήδη γεύση της χάριτος. Αλλιώς θα τρελαθούμε να είσαι στον Άδη και πώς να μην χάσεις. Είναι ήδη παρουσία του Θεού, είναι ήδη γεύση της χάριτος. Όπως λέει ένας ποιητής Σέρβος, Μόμπτυρο Αναστασίεβιτς, όσο πιο βαθύ το χάσμα της απολίας, τόσο πιο μεγάλη η ελπίδα της σωτηρίας. Αυτό είναι, νομίζω, η εξήγηση και για τις αυτές θεοεγκαταλείψεις του Πατρός Σοφρόνιου, με την διαφορά που ο Άγιος Ιωάννης του Σταυρού της Ισπανίας, η Αγία Τηρησία ή άλλοι, και εν μέρη συγγνώμη και ο Άγιος Ισάκτος Σύρος. Είναι στα σύνορα πια απελπισίας. Εγώ νομίζω ότι εκεί στέρευση της βαθιάς Χριστολογίας. Ήταν Εστοριανός ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Λοιπόν, τελειώνω, ευχαριστώ για την υπομονή σας και συγγνώμη για το ακαταστάλακτο, για την αυτή την ανωκάτω ομιλία μου.
Ευχαριστούμε, Άγιε Ζεργοβίνης, που παρά το προχωρημένο της ώρας με την κατανόησή σας συντομεύσατε κιόλα και μας δώσατε μια γλαφυρή και ουσιαστική παρουσίαση του θέματος.
Ευχαριστούμε για το συνέδριο. Είχα και εγώ την ευλογία να περπατήσω στον κήπο του Έσεξ με τον πατέρα Σοφρόνιο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και είναι για τον πατέρα Νικολάη, επειδή ανήκει στην αδελφότητα. Θέλω ένα σχόλιο, γιατί είναι γνωστό και σε όσους έχουν πάει και πλατύτερα, ότι η αδελφότητα είναι μεικτή. Δηλαδή υπάρχουν οι αδελφοί και υπάρχουν και οι αδελφές. Πώς άρχισε αυτή η κατάσταση και πώς το ενεπνεύσει ο πατήρ Σοφρόνιος να είναι έτσι η αδελφότητα και η οποία πραγματικά, δεν ξέρω άλλοι εμπειρικά τι έχουν, είναι μια ευλογία. Ευχαριστώ.
Όταν ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν ακόμα στον Άγιον Όρος με τον Άγιο Σολανό και δεν ήταν ακόμα πνευματικός, ο πατήρ Σολανό μία φορά του είπε, όταν γίνεις πνευματικός, όταν γίνεις πνευματικός, μην κόψεις κανένα. Όλοι που θα έρθουν σε σένα, θα τους δεχτείς. Και έτσι, νομίζω, ο πάτος Σοφρόνιος ήταν πάρα πολύ πιστός σε κάθε λόγο του γέροντα Σιλουανός. Και έτσι δεν μπορούσε να διώχνει κανένα από σένα, από εαυτό του. Και έτσι, όταν άρχισε η μοναστική ζωή στην Γαλλία, γύρω-γύρω του δεν υπήρχε ακόμα η μοναστήρι, αλλά ήρθαν οι άνθρωποι που θέλανε να ζουν μοναχική ζωή γύρω του. Και νομίζω ο πάτερ Σοφρόνιος κατάλαβε ότι αυτή ήταν το θέλημα του Θεού, όχι δική του Θεού, δεν εμπίστευσε σε εαυτόν του ποτέ. Ήταν πάντοτε η προσευχή μέσα από αυτής ήθελε ο γέροντα να βρει το θέλημα του Θεού. Και έτσι έγινε, γιατί με τέτοια πάρα πολύ σοβαρή βήμα, ναι, με τέτοια βήμα να έχει μοναστήρι που ζουν οι μοναχοί και μοναχές, δεν μπορεί να γίνει χωρίς, ας πούμε, ευλογία του Θεού. Και σε περίπτωση του πατέρα Σοφρονίου νομίζω ήταν έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ.